พราะต่อมาภายหลังเนี่ยพอคุณทักษิณไม่อยู่แล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็เริ่มจะเละละเละไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะฮะที่เขายังคงจะเอาอยู่ได้นะก็จะเป็นคนอยู่ไม่กี่กลุ่มนะฮะกลุ่มของคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็คือกลุ่มกรุงเทพมหานครมีคุณการุณโหสกุลอย่างเงี้ยเก่งซึ่งเป็นสสที่เขตดอนเมืองมีกลุ่มพวกบรรดาคุณนวาเอกอนุดิษฐ์นะฮะนวาเอกอนุดิษฐ์แล้วหลายๆคนนะฮะที่เป็นกลุ่มกรุงเทพมหานครซึ่งคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นคนที่จับกลุ่มอันนี้อย่างแน่นหนานะแล้วก็สสในกรุงเทพในอดีตที่พรรคเพื่อไทยเคยได้มาจำนวนมากนั้นก็มาจากผลการบริหารงานการจัดการของคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์แล้วก็พรรคพวกของคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์ส่วนทางคุณแดงเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ความที่พื้นฐานตัวเองป้อมปราการของตัวเองอยู่ทางภาคเหนือคุณเยาวภาก็เลยคุมทางสายภาคเหนือไว้นะฮะก็จะเป็นแบ่งเป็นก๊กละก๊กภาคเหนือก๊กหนึ่งภาคเหนือตอนหลังเนี่ยขยายจากวังบัวบานมาลงจนถึงวังน้ำยมวังน้ำยมคือใครก็คือกลุ่มคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะเพราะฉะนั้นแล้วภาคเหนือตอนกลางกับภาคเหนือตอนบนเนี่ยอยู่ในเงื้อมือของคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ไม่เว้นแม้กระทั่งท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะซึ่งสมัยก่อนก็เคยอยู่พรรคเพื่อไทยทีนี้พอมาอีกดูอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นชัดๆเนี่ยคือกลุ่มกรุงเทพมหานครนั้นก็เป็นกลุ่มที่มีความแตกแยกพอสมควรกลุ่มทั้งกรุงเทพก็ส่วนหนึ่งส่วนกลุ่มบางบอนหรือฝั่งทนนั้นคุณเฉลิมอยู่บำรุงก็ไม่ยอมให้คุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์เข้ามาจุ้นจ้านหรือมายุ่งในเขตของฝั่งทนเพราะว่าคุณเฉลิมถือว่าเขาก็เป็นเจ้าพ่อฝั่งทนเขากำหนดตัวคนได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าการจัดส.ส.ที่จะลงเพื่อเลือกตั้งนั้นฝั่งทนจะไม่มีใครแย่งคำพูดของเฉลิมอยู่บำรุงจะเป็นประกาศิตว่าเขตนี้ในฝั่งทนจะเอาใครลงจะเอาใครลงจะเอาใครลงนั่นคือที่มาว่าทำไมในวันอยู่บำรุงถึงได้รับเลือกเป็นส.ส.งวดนี้นะท่านผู้ชมเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมฮะกรุงเทพสุดารัตน์เกยุราพันธ์ฝั่งทนเฉลิมอยู่บำรุงถึงจะมีส.ส.ไม่กี่คนก็ตามส่วนข้างบนนั้นเหนือวังโบบานมาถึงวังน้ำยนต์ก็คือสายของคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ส่วนทางสายอีสานนั้นก็เป็นส.ส.ทางอีสานซึ่งจับกลุ่มกันเป็นคนหลายๆคนครั้งนึงเนี่ยเมื่อไม่นานมาแล้วเนี่ยคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ก็เป็นหนึ่งในขุนพลของส.ส.ฝ่ายอีสานรวมไปจนถึงคุณสันติพร้อมพัฒน์นะฮะและอีกหลายหลายคนที่ขณะนี้รวมตัวกันอยู่ในพรรคพลังประชารัฐหรืออีกหน่อยหรือพอจะพูดได้ว่าส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐนั้นต้องมี 30% หรือ 40% ที่ลี้ภัยหรือพองถ่ายมาจากพรรคเพื่อไทยนะเพราะฉะนั้นแล้วจะพูดว่าเป็น DNA เดียวกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับส.ส.พรรคพลังประชารัฐบางส่วนนั้นก็ย่อมพูดไม่ผิดตรงนี้นะเมื่อภาพมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือว่าตั้งแต่คสช.เข้ามาตั้งแต่ปี2557 6ปีเต็มๆ5ปีกว่าเต็มๆก่อนจะมีรัฐบาลหรือแม้กระทั่งมีรัฐบาลแล้ว6ปีเต็มๆปรากฏว่าส.ส.สายของพรรคเพื่อไทยอดอยากปากแห้งนี่คือความจริงที่เราต้องยอมรับกันนะฮะใครก็ตามที่เป็นฝ่ายค้านและไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลก็จะอดอยากปากแห้งหมดนะฮะเพราะว่ามีงานตัวเองไม่ได้เป็นรัฐมนตรีหรือพรรคพวกตัวเองไม่ได้เป็นรัฐมนตรีที่จะมาขอแบ่งปันน้ำแกงกินสักช้อนหนึ่งก็ไม่ได้ไม่มีนะฮะมีอย่าว่าแต่แบ่งปันน้ำแกงเลยนะแม้กระทั่งเศษน้ำแกงที่เหลือก้นชามก็ยังไม่ได้กินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยส.ส.เนี่ยถ้าไม่มีเงินเนี่ยอยู่ไม่ได้ท่านผู้ชมครับผมเนี่ยประสบการณ์ในชีวิตที่เจอพวกนี้ผมเจอมาเยอะคุณบรรหารศิลปาชาก่อนจะสิ้นชีวิตสมัยที่ยังเล่นการเมืองอยู่นะฮะเคยคุยกับผมสนธิเชื่อพี่สิเป็นส.ส.เนี่ยเป็นพรรคการเมืองต้องเป็นรัฐบาลอย่างเดียวถ้าไม่เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยจนอดอยากปากแห้งนี่ก็คือคำตอบว่าทำไมทุกครั้งที่มีการเมืองคนอย่างคุณบรรหารศิลปาชาซึ่งแต่ก่อนอยู่พรรคชาติไทยและกลายเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาหรือคนอย่างคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบหรือแม้กระทั่งคนอย่างคุณอนุทินชาญวีรกุลทุกคนไม่ต้องการเป็นฝ่ายค้านทุกคนพร้อมจะเฮไปเป็นรัฐบาลเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้มีตำแหน่งแห่งที่ในรัฐบาลเพราะว่ายิ่งในยุคโควิดที่เศรษฐกิจมันตกต่ำมากทำมาหากินอะไรแทบจะไม่ได้เลยมีการเป็นรัฐบาลอยู่ฝ่ายเดียวที่สามารถจะใช้งบรัฐบาลมาแล้วก็จัดสรรปันส่วนนะแบ่งน้ำแกงถ้วยหนึ่งมาให้ฉันกินบ้าง ก็คือถ้างบรัฐบาลเป็นเหมือนกับน้ำแกงหม้อหนึ่งเนี่ยก็สามารถจะแบ่งเอามาใส่ถ้วยชามสักชามหนึ่งก็มานั่งกินกันความหมายก็คือผลประโยชน์ในรูปของเงินทองไม่ว่าจะเป็นการประมูลไม่ว่าจะเป็นการจัดทำงบประมาณนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเต้นติดต่อพักหนึ่งสมัยหนึ่งตั้งแต่สมัยคุณมนตรีพงษ์พาณิชย์ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านผู้ชมครับอธิบดีคุณมนตรีนี่เป็นคนที่เริ่มพฤติกรรมแบบนี้คือใครก็ตามที่ต้องการเป็นอธิบดีในกระทรวงคมนาคมเอาเงินมากองเอาไว้ใครกองได้เยอะสุดคนนั้นเอาไปแล้วก็นิสัยอันนี้เนี่ยก็เริ่มแพร่กระจายไปจนถึงกระทรวงเกษตรนะและก็หลายๆกระทรวงที่มีผลประโยชน์อยู่นะผมจำได้ครั้งหนึ่งนะฮะทำไมกรมวิชาการเกษตรถึงต้องใช้เงินเยอะที่จะขึ้นมาเป็นอธิบดีนะซึ่งผมไม่รู้อธิบดีคนปัจจุบันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่าในอดีตเคยมีการกระทำเช่นนี้ก็คือว่าพูดง่ายๆว่าสมมติว่าบริษัทต่างๆที่ทำมาค้าขายกับกรมวิชาการเกษตรสำคัญตรงไหนกรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตรก็คือหน่วยงานที่สามารถที่จะรับสินค้ามาแล้วบอกว่าอันนี้กรมวิชาการเกษตรรับรองแล้วก็ทำเป็นนโยบายเพื่อให้เกษตรกรซื้อสินค้าต่างๆเหล่านี้ไปใช้เพราะฉะนั้นแล้วคนพวกนี้ก็จะเติ้ยเงินกันก็เอาเงินมาลงขันกันหลายๆเจ้า30ล้านบ้าง50ล้านบ้าง25ล้านบ้างแล้วก็เอาไปให้รัฐมนตรีบางคนรัฐมนตรีก็จะตั้งคนนี้ขึ้นมาเป็นอธิบดีถึงเวลาอธิบดีก็เลยตอบแทนผลประโยชน์ให้กับบรรดานักลงทุนทั้งหลายพ่อค้าทั้งหลายที่มาลงนี่ผมยกตัวอย่างว่าลักษณะของหน่วยงานราชการมันเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีนะฮะสามารถที่จะดำเนินการและมีผลประโยชน์ได้อย่างง่ายที่สุดปานประหนึ่งการดีดนิ้วเช่นนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับอย่าไปเชื่อผมอยู่ในแวดวงการเมืองมานานอายุผม72ปีผมเห็นมาหมดแล้วใครก็ตามมาพูดโกหกตอหลดตอแหลว่าไม่มีจริงไม่มีไม่ใช่จริงหมดแล้วผมจะพูดให้ท่านชมท่านรู้ทราบไม่เว้นแม้กระทั่งทหารเมื่อทหารเป็นรัฐมนตรีก็เช่นกันก็อย่างนี้เช่นกันเป็นเพียงแต่ว่าในบางครั้งทหารตั้งราคาไม่เป็นราคาอาจจะถูกกว่านักการเมืองนะสมมุตินักการเมืองบอกว่าเฮ้ยงานนี้ต้อง50ล้านผมถึงจะอนุมัติแต่ทหารอาจจะบอกว่าขี้เกรงใจคิดเงินไม่เป็นเอาแค่10ล้านก็พอแต่นั่นมันคือหลายปีมาแล้วนะแต่ตอนนี้ทหารบางคนเก่งกว่านั้นอีกนะฮะแรงกว่านั้นนักการเมืองบางคนสู้ทหารบางคนไม่ได้ท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมสังเกตมาว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยหอการค้าได้มีการทำวิจัยในเรื่องการคอร์รัปชันเขาบอกชัดเจนว่ายุคคสช.ที่มีทหารบริหารชาติบ้านเมืองเป็นยุคที่คอร์รัปชันมากที่สุดนะผมเป็นเพียงแต่เอาตัวเลขเอาข้อมูลข้อเท็จจริงที่เขาพูดเอามาพูดให้ฟังเอาละตอนนี้ท่านผู้ชมเข้าใจหลักการแล้วใช่ไหมว่าถ้าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยอดอยากปากแห้งทีนี้พอสสอดอยากปากแห้งเนี่ยท่านผู้ชมสสมันมีค่าใช้จ่ายมันมีเรื่องของการงานบุญงานบวชงานแต่งงานวัดนี้ในเขตของตัวเองในพื้นที่ของตัวเองต้องการจะสร้างอุโบสถก็มาขอให้สสช่วยเรียรายบริจาคชาวบ้านลำบากไม่มีถนนถ้าสสเนี่ยอยู่กับรัฐบาลสสก็สามารถที่จะไปคุยกับฝ่ายรัฐบาลได้บอกเฮ้ยช่วยแบ่งงบประมาณก้อนนึงมาออกงบประมาณมาสร้างถนนเส้นนี้ให้อำเภอผมหน่อยได้ไหมให้หมู่บ้านให้ตำบลผมหน่อยได้ไหมแต่ถ้าสสไม่ได้อยู่ฝ่ายรัฐบาลจะไปขอก็ไม่ได้แต่บางครั้งรัฐบาลก็จะใช้ประเด็นนี้เป็นตัวที่ดึงสสฝ่ายตรงข้ามมาอย่างเช่นเขาบอกว่าเอาแล้วคุณอยากได้ถนนก้อนนี้ไหมเอาเดี๋ยวผมจะจัดการให้เฮ้ยช่วยจัดงบมานี่เฮ้ยแต่คุณต้องคืนหนี้ผมนะคืนยังไงคือเวลาผมต้องการเสียงฝ่ายค้านคุณยกมือให้ผมได้ไหมก็เป็นข้อตกลงกันก็คือว่าแลกเปลี่ยนกันนะฮะท่านผู้ชมครับการเมืองเมืองไทยและการเมืองทั่วไปในโลกไม่มีมิตรแท้และไม่มีศัตรูถาวรทุกอย่างตกลงกันด้วยผลประโยชน์เงินอยู่ที่ไหนความเป็นมิตรเกิดขึ้นเงินไม่อยู่ที่ไหนหรือมีเงินอยู่ยังไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วมาแย่งกันความเป็นศัตรูก็เกิดขึ้นที่ท่านผู้ชมคิดดูสิ6ปีเต็มๆจนกระทั่งมีรัฐบาลพอมีรัฐบาลแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วพรรคเพื่อไทยก็ยังเป็นฝ่ายค้านต่อเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีกินมาประมาณ4ปีกว่า5ปีแล้วอีกปีนึงที่รัฐบาลนี้อยู่พรรคเพื่อไทยก็ไม่มีเพียงแต่ว่าพรรคเพื่อไทยบางคนทำมาหากินกับฝ่ายรัฐบาลนะฮะอย่างเช่นการที่อภิปรายไม่ไว้วางใจอาจจะยกเว้นคนบางคนเอาไ แล้วหาทางที่จะประกาศบอกว่าต้องยกเว้นคนที่ไม่อภิปรายด้วยก็เป็นไปได้ว่าไปรับเงินเข้ามาละ20ล้านบ้าง30ล้านบ้างนี่คือวิธีการหากินแต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำหากินได้อย่างคนที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังท่านผู้ชมไปอ่านข่าวดูก็คงจะรู้ว่าที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงใครนะฮะก็ไปคิดดูแล้วกันถ้าท่านผู้ชมเป็นคนที่ตามข่าวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อสสพรรคเพื่อไทยอดอยากปากแห้งแล้วก็ในการตั้งหัวหน้าพรรคนั้นคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์มีความหวังมากในตอนแรกที่จะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแต่เผอิญวังวัวบานคุยกับคุณทักษิณชินวัตรและอาจจะคุณทักษิณอาจจะต้องการที่จะเกรงใจเพราะว่าคุณสุดารัตน์อย่าลืมนะไม่ถูกกับวังวัวบานและก็ไม่กินเส้นกับคุณพชมานด้วยเหตุนี้ก็เลยทางออกคือตัวเลือกที่เป็นตัวประนีประนอมก็คือคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์เกิดขึ้นมาถ้าท่านผู้ชมถามว่าทำไมคุณสุดารัตน์ถึงต้องลาออกทำไมคุณสุดารัตน์ถึงพูดในทำนองว่าพร้อมที่จะช่วยแต่ขอไม่ดำรงตำแหน่งอะไรเพราะว่าคุณสุดารัตน์กินใจมาตั้งแต่สมัยตั้งหัวหน้าพรรคแล้วว่าตัวเองควรจะได้นะตัวเองก็เลยได้รางวัลที่2ก็คือเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคจริงๆแล้วในตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่มีอิทธิพลมากพอสมควรรองมาจากหัวหน้าพรรคสามารถจะกำหนดยุทธศาสตร์ต่างๆสมมุติจะมีการเลือกตั้งก็กำหนดยุทธศาสตร์ว่ากทมจะกำหนดยุทธศาสตร์ยังไงในการเลือกตั้งจะจัดใครบ้างเอามาลงที่นั่นแต่เนื่องจากว่าพรรคเพื่อไทยมันมีหลายก๊กหลายกลุ่มมากมายนะจนกระทั่งคุณสุดารัตน์เองไม่สามารถจะมีเอกภาพในการทำงานเพราะนั้นคุณสุดารัตน์ก็เลยต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อในสุดคุณสุดารัตน์ทนไม่ได้อาจจะได้ข่าวมานะฮะว่าหลังจากที่มีการเข้าไปกราบรัชกาลที่10แล้วนะฮะคุณสุดารัตน์รู้ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงละคุณสุดารัตน์ก็เลยลาออกทั้งยวงเว้นสังเกตว่าที่ตามคุณสุดารัตน์มานั้นก็คือสสที่สังกัดอยู่ในกทมทั้งสิ้นคุณสุดารัตน์เดิมทีคิดที่จะไปตั้งพรรคการเมืองใหม่แต่ตอนนี้น่าจะเปลี่ยนใจเพราะว่าอยู่ต่อไปจะดีกว่าลองดูเหตุการณ์ต่อ